Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Dženana Karebegović. U idućih 30 minuta možete čuti da li zbog primamljivog programa ili zbog relativno visoke temperature za ovo doba godine, gotovo u svim zemljama u regionu okupio se veliki broj ljudi na gradskim trgovima u novogodišnjoj noći. Ulična slavlja nisu izostala u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Kosova. Rudari Nikšićkih rudnika boksita i novogodišnju noć dočekali na 5 km ispod zemlje u jami. Povodom odluke srbijanskih vlasti da na hrvatsku tužbu protiv Srbije za genocid odgovore protutužbom protiv Hrvatske za genocid, predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor izjavila da je Hrvatska potpuno pripremljena za taj postupak. Čelnici institucija Kosova najavili da će prioriteti u 2010. biti vladavina zakona, ekonomski razvoj, evropska perspektiva i nastavak priznanja nezavisnosti, ali sve se glasnije govori o mogućnosti prijevremenih opštih izbora. Toliko u uvodu. Opširnije u nastavku emisije uz podsjećanje da sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Nova godina u Bosni i Hercegovini dočekana je skromnije nego prethodne. Najveći broj građana slavio je u krugu porodice, a nekoliko hiljada Bosanaca i Hercegovaca okupilo se na gradskim proslavama organizovanim u Sarajevu i Banja Luci. Inače, nova godina u Bosni i Hercegovini počela je i sa prvim poskupljenjima, ali i štrajkovima. Slušamo Mariju Arnautović.
Prvi dan ove godine nije počeo sa tako lijepim vijestima za građane Bosne i Hercegovine. Od danas je u Republici Srpskoj struja skuplja za 7,7%, a poskupile su i cigarete. No bez obzira na siromaštvo i najavljena poskupljenja, Bosanci i Hercegovci sinoć su doduše skromnije nego prethodnih godina slavili širom zemlje. Hiljade Sarajlija, ali i ljudi iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine okupilo se sinoć ispred vječne vatre na centralnom dočeku kako bi uz dva velika vatrometa ispratili staru i dočekali novu godinu. Uz pjesmu i veselje zaboravili su na trenutak sve probleme, ali očekivanja od nove godine nisu najoptimističnija.
Vidite da je sve poskupljenje, ne radi se, narod dobiva otkaz, nemaš ništa, lopovi sve više, u kući nisi nigdje siguran.
Ne vjerujem da će biti ikakvih pomaka.
Da dobijemo konačno državu koja se bavi svojim poslom, a ne svojim ličnim poslom, nego državnim poslom.
Što bi moglo biti dobra potez, očekivanje da odemo na svjetsko prvenstvo.
Najviše posla u novogodišnjoj noći imala je Sarajevska hitna pomoć sa preko 500 intervencija. Primarius doktor Tihomir Bera.
Svi znamo da je sinoć bila nova godina, ali eto, počela je i sa ružnim stvarima. Mlad čovjek izgubio je život u saobraćajnom udesu na lokalitetu Vogošće. Jedna mlada žena je doživjela povredu oka. Jedan broj djece, 5-6 njih, je zadobilo povrede također od pirotehničkih sredstava, koristeći ih naravno na neadekvatan način. Bilo je i onih koji su konzumirali alkohol preko svake mjere. Da uđete u patološko stanje, da apsolutno nemate kontakt sa realnošću, mislim da je ispod svakog kriterija.
Iako kišna novogodišnja noć u Banja Luci protekla je uz svečani ponoćni vatromet i muziku bez velikih incidenata. Centralna proslava organizovana je na Trgu Krajine, gdje se okupilo nekoliko hiljada građana. Tradicionalna čestitka gradonačelnika Banja Luke ove godine je izostala. Oni malo dubljeg džepa novu godinu dočekali su u kafićima i restoranima.
Da nam donese ova nova godina puno bolje ili da svi skupa radimo i sigurno će biti rezultata.
Nadamo se da ćemo 2010. dobiti bezvizni režim, da možemo normalno putovati. To je to. Puno zdravlja, sreće, to je najbitnije.
U Mostaru doček na otvorenom nije organizovan. Slavilo se u nekoliko diskoteka i hotela. Novogodišnji doček pokušao je organizovati izborni štab hrvatskog predsjedničkog kandidata Milana Bandića. Građani Mostara u novoj godini očekuju više sreće, sreće i novca i naravno bolji i organizovaniji grad Mostar.
A iskreno se nadam da će svima nama ta 2010. nova godina donijeti nešto bolje u odnosu na 2009.
2009. je bila pravo recesijska i loša godina ekonomski, a 2010. pa ne očekujem ništa puno bolje. Ja mislim da će biti još gora nego 2009. bar što se tiče ekonomije, a što se tiče politike, nadamo se da će nam BH barem otići u tu Europsku uniju, da ćemo ukinuti vize, eto, to je to.
Na, kako kažu, uvijek ima gore odgore, opet se nadam da neće biti tako.
Ni tu zlati nisu slavili na otvorenom. Mlađi su staru godinu uglavnom ispratili slavljem u kafićima, a stariji u svojim kućama.
Ja sam bio sa svojom obitelji, sa svojom suprugom.
A novu godinu dočekao sam sa prijateljima, dakle, kućnoj atmosferi.
U krugu obitelji, porodične kuće.
Kod kući. Odluči se svojim unukom dragim, et jedino me to ta radost.
Prvi dan ove godine u Tuzli je počeo i novim štrajkom. Jutro su u štrajk stupili radnici fabrike Koksa Gikla iz Lukavca, predsjednica sindikata Kata Iveljić.
Svi zaposleni su donijeli odluku da stupaju u štrajk, nje ima oko 1100. Osnovni razlog je neisplaćene dvije plaće, odgovornost upravnog odbora, odgovornost uprave društva i nepoštivanje granskog kolektivnog ugovora.
Dolazak nove godine u Srebrenici je proslavljen 15-minutnim vatrometom. Posebno radosna bila je Nezira Sulemanović, koja je prvi put u svom novom domu novu godinu umjesto u svijeću dočekala u sijalicu.
Dočekala sam novu godinu, imam krov nad glavom, voda, struja, uz televiziju i sve u kući što treba da ima jedna majka, jedna osoba koja treba normalno da živi. Imam sve, uselila sam u svoju kuću, napravili su mi i sredila i televizor. Bila mi je radosna u svojoj kući, u svojoj ljepoti. Nije kuća nego hotel sa 4 zvjezdice.
Na periferiji Srebrenice u potpuno drugačijem ambijentu novu godinu dočekala je Milka Jeremić.
Ma kaka moja nova godina, struje nema, sjedim, pletim, o tom živim, a za novu godinu ja ne znam.
Novogodišnji praznici Goraždanima su donijeli neku vrstu olakšanja zbog činjenice da su nekako preživjeli, kako kažu, najtežu posljeratnu godinu, ali i zabrinutost zbog najava da i naredna neće biti mnogo bolja.
Biće još gore, a da bude nešto lijepo, ja bih volio da se nama i deci nešto lijepo.
Realno očekujem poboljšanje, međutim, gledajući na dosadašnju situaciju, mogu biti optimistično, ali eto, nadati se.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Doček nove godine u Srbiji također je protekao uglavnom uz vatromet na otvorenom. U većini gradova u toj zemlji 2010. građani su dočekali na trgovima. Više u prilogu Radovana Borovića.
Doček nove godine obično počinje nekoliko sati ranije u nekom od brojnih beogradskih kafića ili nekoj privatnoj žurci. Na platovu ispred Skupštine grada novu godinu dočekalo je nekoliko hiljada Beograđana, ali i brojni posetioci Slovenije, Hrvatske, Makedonije, koje nije omela ni povremena kiša.
Živeli, živeli!
Ponoć i vatromet okupljani su dočekali uspevače Željka Joksimovića, Đorđa Davida i bendove Gang, Sars i Sunshine.
Svim Beograđanima i ostalima želim puno zdravlja, da budu bolji u boljoj 2010. godini.
Novogodišnje poruke preko video bima građanima su poželjeli i sportisti koji su obeležili prethodnu godinu. Najluđu noć u bojemskoj četvrti glavnog grada, poznatoj Skadarliji, dočekali su ljubitelji bojemske atmosfere uz starogradsku muziku i domaću kuhinju. Popularni pevač starogradskih pesama Zvonko Bogdan u prati tamburaša i novosadski bend Ritam Nerada uveli su Novosađana u 2010. godinu. Atmosferu iz Subotice prenosi Vesela Laloš.
Skoro prolećna temperatura je, uprkos povremenoj kiši, izmamila znatan broj građana na trg i u novogodišnju šetnju. No i pored dobre muzike, ove godine je izostala ona nekadašnja novogodišnja euforija. Cene po restoranima i kafićima u gradu bile su dosta niže, ali ipak iznad mogućnosti mnogih građana, uprkos bogatom meniju i dobroj muzici.
Nekoliko hiljada Nišlija dočekalo je 2010. godinu na centralnom gradskom trgu uz trubače i vatromet. Veselo je bilo i u Kragujevcu, gde su građani dočekali novu godinu svojim domovima i na gradskim trgovima, prenosi Branko Vučković.
Veselo je bilo i u ovdašnjim hotelima, restoranima, kafićima i kafanama, u kojima je doček nove godine koštao od 30 do 60 evra.
Oko 5000 Kraljevčana dočekalo je 2010. godinu na gradskom trgu uz muziku rock grupe Atomsko sklonište iz Pule. Užički kraj također je slavio, javlja Novka Ilić.
Uz Željka Samardžića u ponoć na Zlatiboru je svirao i pobednik iz Guče, orkestar Dejana Lazarevića. Ove godine na Zlatiboru, verovatno zbog ekonomske krize, ostalo je nepopunjeno više od 20% kapaciteta.
Doček nove godine predstavlja sinonim za novi početak, vedre snove i nove želje.
Sve najlepše! Puno zdravlja, ne znam, ljubavi, to je to.
Ja, treba se, žena se porodi, pa tako očekujem pri novu august.
Šta očekujem? Očekujem valjda bolje nešto da bude. Da ne bude kao 2009.
Mnogo bolje nego što je bilo, puno zdravlja, poslovnog uspeha i sve što ide uz to. I mira.
Zašto je dobro kuva na
reke? Za grip. Ovo ti je zamjena za injekcije, protiv gripa.
Jeste vi obavestili epidemiologa?
Naravno, naravno. Već su kod nas bili njih 7-8 do sada, iz svih televizija. I vidjeli su da je ovo, ne treba nikakva injekcija. Treba samo čašica ovoga i to je odbrana od gripa.
A šta je to?
Ovo je šumadijski čaj, kako ga mi zovemo, kuva na rakija sa zapraškom.
Prva beba u Beogradu rođena je samo nekoliko sekundi posle ponoći. Prvi put nema stradalih u novogodišnjoj noći koja je bila relativno mirna. Ministar policije Ivica Dačić kaže da se lično uveri u to.
Ali širom Srbije je na stotine hiljada ljudi bilo na ulicama, bilo je slavlje. Za sada policijski izvršitelji govore da nije bilo, možda po prvi put posle dugog niza godina, da nije bilo povređivanja, odnosno ranjavanja prilikom tog takozvanog novogodišnjeg pucanja iz vatrenog oružja. Srpska policija ima kao svoj cilj da Srbija bude bezbedna država. 15.000 stranaca je provelo novogodišnju noć u Srbiji i da time pokažemo da smo zemlja gde se ovakvi incidenti koji su se desili tokom protekle godine, kao što je ubistvo jednog stranačkog državljanina, da se oni u buduće neće ponavljati.
Hitna pomoć intervenisala je skoro isključivo zbog pijanstva mladih. Beograd je u novogodišnjoj noći ugostio i više od 15.000 stranih turista. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nova 2010. godina dočekana je u Hrvatskoj dobrim dijelom na otvorenom, uprkos kiši i vjetru. Nesretnih slučajeva u saobraćaju i onih zbog nepropisne upotrebe pirotehnike bilo je manje nego proteklih godina, pripremio Enis Zebić.
Ovako je novu 2010. pozdravio pjevač Toni Cetinski pred 20-ak tisuća Splićana i njihovih gostiju na Splitskoj rivi. U Zagrebu je provod na središnjem zagrebačkom trgu uljepšavao Boris Novković, a u Rijeci Bajaga. Slično je bilo na kontinentu, od Osijeka do Varaždina, gdje je u novogodišnjoj noći održan i tradicionalni maraton, pa do istarskih i dalmatinskih gradova. U Dubrovniku je na Stradunu bilo čak 12.000 Dubrovčana i njihovih gostiju. Procjenjuje se da u Istri novu godinu dočekalo 15.000 stranih turista, najviše iz Njemačke, Italije, Austrije i Slovenije, a u Dubrovniku ih je, prema riječima direktorice turističke zajednice grada Jelke Tepšić, u 14 otvorenih hotela, prema očekivanjima.
Danas nemamo baš precizne podatke koliko je pristiglo, ili sudeći prema informacijama od kolega hoteljera, svi su hoteli odlično popunjeni, prema tome naša predviđanja od oko 3000 gostiju, ja sam uvjerenja da će biti ispunjena.
Hrvatski predsjednik Mesić novu je godinu dočekao u Ministarstvu obrane, otkuda je video linkom uputio čestitke hrvatskim vojnicima na Golanskoj visoravni, na Kosovu i u Afganistanu. On se nada da će u preostalih mjesec i pol mandata stići posjetiti hrvatske vojnike u Afganistanu, a danas je hrvatski predsjednik sa suprugom bio na novogodišnjem koncertu bečkih filharmoničara na osobni poziv austrijskog predsjednika. Hrvatska u novoj godini ima ozbiljne planove u vanjskoj politici, u prvom redu sa Europskom unijom, najavio je resorni ministar Gordan Jandroković.
Najvažniji cilj u 2010. godini svakako je završiti pregovore, potpisati pristupni ugovor i nadam se da će već 2010. započeti proces ratifikacije u parlamentima zemalja članica, nastaviti aktivno raditi u okviru NATO saveza, jačati svoju ulogu unutar u regiji na prostoru jugoistočne Europe i ono što je posebno važno u 2010. godini jačati onaj segment diplomacije koji je jako važan zbog gospodarske situacije, to je taj gospodarski segment, gospodarska diplomacija.
Hrvatska u novu 2010. ulazi sa poskupljenjem plina koje će zbog intervencije iz proračuna biti svega 15% i sa stupanjem na snagu izmjena Zakona o radu. Od danas vrijedi kompromisno rješenje da se ugovore na određeno vrijeme može produljivati maksimum 3 godine, nakon čega radnik mora dobiti stalni radni odnos. Sindikati su tražili maksimum godinu dana ugovora na određeno vrijeme. Druga je novina da po novom godišnji odmor po zakonu mora biti najmanje 4 tjedna, a ne 18 radnih dana kao do sada. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Denis Zajević.
Crna Gora je u 2010. godinu ušla u znaku radničkih protesta. Rudari Nikšićkih rudnika Boksita i novogodišnju noć dočekali su 5 km ispod zemlje u jami. Nakon što su propali njihovi pregovori sa premijerom Milom Đukanovićem, njih 86 poručuje da neće izaći iz jame do ispunjenja svih zahtjeva. Prenosi za naš program predstavnik rudara Ratko Batričević. Na pitanje Lele Šćepanović o tome kakvo je stanje u jami, Batričević odgovara.
Stanje u jami je sve teže i teže. Molili smo da se prijave svi bolesni da idu, kod doktora neće da idu.
Ko će biti odgovoran za posljedice ukoliko ne daj Bože dođe do njih?
Pa ne znam. Ja suboga nadam da ne, da će se ovo završiti, da neće biti niko odgovoran. Iako mogu da kažem, razgovor sa gospodinom premijerom je bio korektan. Rekao je da može u ovom momentu da uradi toliko. Ja se nadam da će moći posle drugog da uradi malo više i da će se sve to završiti kako treba.
I vi, Ratko, i dalje, do daljnjeg ostajete u jami?
Mi smo niče bili u jami. Ovaj krizni stav, to ga zovu. Molim i kuni, jer vidimo da situacija polako izmiče kontroli. Molim i kuni da ljudi, da jer je ponovno ta ponuda koja je bila, mislim da nije bila nekorektna, nego možda i korektna što se tiče Crne Gore. Ali ljudi su rekli i kažu ne zatvora se vas da imamo nego jednu, dok im se nisu ne zakljeni neće izaći zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
U Podgorici nije bilo organizovane proslave na otvorenom. Jedini crnogorski grad u kojem je organizovan gradski doček je Budva, ali sa manje euforije nego ranijih godina. Iz Budve se javlja Jasna Vukičević.
Drugovi, budimo iskreni, veća se bliži 2010. A treba živjeti i pjevati. Idemo kao na maturskoj večeri.
Budvani su 2010. ušli uz jedan od ex-u pop bendova uz plavi orkestar. Iako je gradski budžet prije par dana rebalansiran više nego duplo, opština Budva je ovog puta odriješila kesu za gradski doček nove godine. Ipak utisak je da je izostala uobičajena atmosfera novogodišnje groznice.
Za novu godinu se svi mi spremamo u 5 do 12.
Kafići i restorani uglavnom dobro posjećeni, mada ove godine zbog krize nisu svi hoteli organizovali svečani doček. Dragan Ivančević, The Queen of Montenegro.
Zaključili smo da smo u proteklim godinama, kao i svi vjerojatno ostali, gubili značajne sredstva na organizaciji tog muzičkog dijela programa, a konstatujući da ove godine ipak krize donijela je svoj račun i kod nas i imajući u vidu da organizuje dobar program u hotelu Splenium koji je nedaleko pored nas, na drugoj strani u hotelu Maestral također, u hotelu Palace u Petrovcu također, a turistička organizacija Budve se pobrinula i ove godine da imamo vrlo kvalitetan program na trgovima u Budvi, smatramo da bi bilo nerealno, nekomercijalno i suviše da i mi to organizujemo, s tim što, kažem, naš hotel će biti redovno otvoren.
Cifra koja je potrošena za četvorosatni program na trgu taji se i ako je riječ o gradskoj kasi i novcima građana. Jelena Rađenović iz turističke organizacije.
Konačno nismo snimamo baš iz tog razloga ne pustanje svih fiksnih troškova.
Dvije večeri muzičkog programa uz dnevni koncert 1. januara koštaće prema nezvaničnim procjenama oko 200.000 eura, a tajna su i honorari pjevača koji tradicionalno za jednosatni nastup na sličnim pozornicama zarade više nego mnogi tokom cijele godine.
Sami pjevači insistiraju i zaštićeni su prilikom ugovora o tajnosti podataka. Ne bih smjela svakako da vam iznosim te podatke.
I naravno, novogodišnje želje.
Pa globalno ja želim svakome da mu se ispuni ono što sam sebi želi. Nekome je prioritet novac, nekome zdravlje, nekome ljubav, nekome nešto treće. A ja im od srca želim samo da im bude ono što sami sebi žele. Ako im to može pomoći, onda im je to najbolja pomoć od svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Više od 10.000 građana Prištine je Novu godinu u organizaciji Skupštine opštine dočekalo uz muziku i vatromet na otvorenom, informiše Gzimba Đaku.
Velikim vatrometom i proslavom na otvorenom u organizaciji Skupštine opštine Priština, kojoj je prisustvovalo više od 10.000 građana, u glavnom gradu Kosova dočekana je nova 2010. godina. Prvi građanima Prištine Novu godinu čestitao gradonačelnik Isa Mustafa. Poželio im je mnogo sreće i uspjeha u novoj godini. Prethodno su slične čestitke preko televizija sa nacionalnom frekvencijom građanima Kosova uputili predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sediju i Hašim Tači. U čestici predsjednika Sediju se ističe da je 2009. godina bila godina uspjeha. Odlazeća 2009. godina je donela našoj zemlji mnogobrojne uspehe. Kosovo je bilo faktor nadahnuća za dobre odnose sa zemljama regiona. Također smo održali prve lokalne izbore u nezavisnom Kosovu, gde ste i vi, dragi građani, još jednom dokazali primjernu političku kulturu, kaže se u čestici kosovskog predsjednika. Sediju ističe da će i u godini koja dolazi institucije Kosova odlučno raditi da bi uspješno prevazišli izazove koji su pred njima, kako bi još više ojačali vladavinu zakona, poboljšali dobrobit građana.
Poštu, do të angažujeme që të sigurojmë njoj e tre, të nëzisim investimet e jashme në Kosovë dhe të përshpejtojmë sa të jetë mundur procesin e liberalizimit të vizat.
Mi ćemo se angažovati da obezbedimo nova priznanja, postičemo strane investicije na Kosovo i ubrzamo koliko god je moguće proces liberalizacije viza. Kosovo je evropska zemlja i mi nećemo stati dok i de jure ne budemo članica Evropske unije, NATO-a, poručuje predsjednik Sediju. U Prištini je, kako smo rekli, organizovan doček na otvorenom. Visoke temperature u ponoći bilo 13 stepeni su doprinile da glavni trg Majka Tereza bude prepun onih koji su se odlučili da dočekaju novu godinu. Tu su i zabavljali poznati ekstradni umetnici Kosova. Bilo je tu muzike za svakog i iz svih žandrova. Bilo je tu i zvukova prastarog instrumenta okarine. Inače, najveći broj građana Prištine je novogodišnju noć dočekao u svojim kućama, kako zbog visokih cena za doček u prištinskim i okolnim hotelima, također i zbog ekonomske krize koja je pogodila Kosovo. Cena dočeka nove godine se kretala između 100 evra po osobi za prvu noć do najnižih 30 evra u nekim hotelima na prilazu u glavnom gradu. U urgentnom centru kliničkog bolničkog centra Kosova su nam rekli da je novogodišnja noć za ovakve prilike bila relativno mirna. Bilo je svega 80 pacijenata koji su zatražili pomoć, od toga 12 povreda pirotehničkim sredstvima, 4 teže povrede, od toga 3 od vatrenog oružja. I u kosovskoj policiji su također novogodišnju noć ocenili mirnom, bez nekih većih incidenata koji mogu da utiču na bezbednosnu situaciju. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Povodom odluke srbijanskih vlasti da na hrvatsku tužbu protiv Srbije za genocid odgovore protutužbom protiv Hrvatske za genocid, predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor danas je izjavila da je Hrvatska potpuno pripremljena za taj postupak.
Mi smo pripremili apsolutno sve činjenice koje mogu dokazati da se radilo o uistinu krvavoj agresiji na Republiku Hrvatsku, o ratu koji mi naravno ne samo da nismo željeli, nego smo se bili dužni braniti, da se radilo o agresiji velikosrpskoj pod naravno palicom Slobodana Miloševića, i mi imamo sve podatke, sve činjenice za obraniti povijesnu istinu o tome. Unatoč svemu, mi smo konstantno i dalje i u ovom trenutku okrenuti isključivo u budućnosti, dakle dobrosusjedskim odnosima.
Čelnici institucija Kosova su najavili da će prioriteti u 2010. godini biti vladavina zakona, ekonomski razvoj, evropska perspektiva i nastavak priznanja nezavisnosti, ali sve se glasnije govori o mogućnosti prijevremenih opštih izbora. S druge strane, predstavnici zajednice Srba će i u 2010. biti podijeljeni kada je riječ o saradnji sa institucijama Kosova. Ana Mari Repić.
Hoće li biti prevremenih izbora u 2010. godini je ključna dilema političke scene Kosova na početku nove godine. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju izjavio je da se bilo kakve promjene u centralnoj vlasti moraju desiti u skladu sa ustavom. Ukoliko se stvori takva situacija ili ako neko dođe do ideje o nekoj drugoj varijanti investiranja u demokratske procese, ja neću uništiti koncept političkog dogovora, ali partneri imaju slobodu da se oko toga dogovore, rekao je Sediju. On je dodao da će institucije u 2010. raditi na brojnim izazovima kako bi se poboljšao život ljudi, povećao broj zemalja koje će priznati Kosovo i ubrzala vizna liberalizacija. Predstavnici vlade Kosova kažu da će u 2010. godini institucije nastaviti da sprovode svoj mandat. Potpredsjednik vlade Hajreddin Kući ističe da će se raditi na razvoju politika na unutrašnjem i međunarodnom planu. Kao tri glavna prioriteta on navodi vladavinu zakona, ekonomski razvoj i socijalnu stabilnost te evropsku perspektivu. Prema Kućiju, eventualne promjene u vladi te dileme oko prevremenih opštih izbora su pitanja o kojima će odlučiti koalicioni partneri. Ali opozicija oštro kritikuje vladu zbog brojnih neuspeha, zahtevajući prevremene opšte izbore. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, izjavio je da se posle neuspeha u 2009. godini treba nešto menjati. Neuspeh je situacija na severu, teško ekonomsko stanje, visok nivo korupcije, a ni spoljna politika nije bila uspešna, rekao je Haradinaj, dodavši da je zbog takvog stanja neophodno da se organizuju prevremeni parlamentarni izbori. Institucije i političke partije očekuju da se u 2010. godini nastavi priznanje nezavisnosti Kosova, te da Međunarodni sud pravde donese savjetodavno mišljenje kojim će biti podržana odluka institucija u Prištini da proglase nezavisnost. Prema očekivanjima predstavnika srpske zajednice, u 2010. godini najveći izazovi biće razvoj novih srpskih opština, te ostanak i povratak Srba na Kosovo. Međutim, angažovanje u tom pravcu Srbi različito vide. Član predsjedništva Skupštine Kosova i predsjednik Samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović ističe da se kroz institucije Kosova treba zalagati za bolje uslove života.
Ja sam svestan čovjek da situacija na Kosovu nije najsvetlija, ali svakako da bi pravili situaciju za bolji život, neophodno je učešće i konkretna aktivnost u tom pravcu. Iskreno se nadam da će i naši partneri na centralnom nivou i naši prijatelji iz međunarodne zajednice prepoznati trenutak i prepoznati ne samo interes srpske zajednice, nego interes svih građana Kosova i da ovim prvim momentima na najkonkretniji način pomognu opštinu Gračanica, kako opštinu Gračanica, tako i drugi opštine gde je u najvećem broju srpska zajednica uzela učešće na lokalnim izborima.
Srbi koji ne priznaju institucije Kosova nadaju se da će u 2010. godini, posle odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, početi novi pregovori o statusu. Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova.
Biće vrlo teška godina u smislu dualizma vlasti, naročito ovo posle lokalnih izbora, ali isto tako očekujem jedan pozitivan ishod Međunarodnog suda pravde i ponovno otvaranje procesa razgovora. Isto tako očekujem da i od Republike Srbije jačanje i institucija koje bi zaštitile srpsku zajednicu i ulaganju kompletno u infrastrukturu kako bi se poboljšao život Srba.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović očekuje da se napravi jedinstvena politika srpske vlasti i opozicije sa Srbima na Kosovu.
Nadamo se da će ovi negativni tokovi i pokušaj stvaranja tih kosovskih institucija i njihovog jačanja, slabljenja i ukidanja naših institucija prestati i da ćemo mi preko naših institucija zajedno sa našom državom, zajedno sa relevantnim parlamentarnim strankama uspostaviti tu neophodnu, jedinstvenu, odgovornu nacionalnu politiku.
U 2010. godini biće formirane još dve većinski srpske opštine. Posle Gračanice, Raniluga i Klokota, Međunarodna civilna kancelarija je najavila da će najverovatnije u maju biti održani izbori za nove opštine Severna Mitrovica i Parteš kod Gnjilana, kako je predviđeno planom Martija Ahtisarija. ali ostaje da se vidi kako će se to organizovati, pošto su se do sada meštani ovih sredina protivili uspostavljanju opština koje rade prema zakonima Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, iz Praga vas pozdravljaju Mladen Marilović i Dženana Karabegović.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete. Stanje u kulturi u Bosni i Hercegovini nikad nije bilo gore kao u 2009. Pozorišta se zatvaraju, izdavači su pred bankrotom, a filmska produkcija bez jednog prikazanog novog filma.
Ne znam da li je teška riječ da kažem da mi preživljavamo. Preživljavamo jedan težak period, vjerovatno kao i ova Bosna, kao i ova kompletna recesija u svijetu. Mislim da je i nas to pogodilo na neki način.
Kulturni sadržaj u 2009. godini u Srbiji nisu se previše izdvajali u odnosu na prethodne godine.
Nažalost, mi živimo u zemlji koja se ne zove Srbija, nego se zove Beograd, ali ne znam kako to da se leči.
U Zagrebu je nedavno otvorena nova zgrada Muzeja savremene umjetnosti. Kustosica Jadranka Winterhalter kaže kako se može reći da mnogi posjetioci još uvijek malo znaju o savremenoj umjetnosti.
Nisu posjetitelji krivi, ne bih to rekla. Oni imaju iskustva nogometnih utakmica i shopping centara, ali do sada, nažalost, nisu imali iskustvo Muzeja suvremene umjetnosti.
Kakvi su bili nastupi javnih i političkih ličnosti u 2009. u Crnoj Gori?
Ne znam zašto bi mene pitali to pitanje. Ja smatram da ja trebam na to da odgovorim. Ni po čemu.
Radio sam za vrijeme čitave svoje karijere, da kažem, profesionalne, uglavnom stresne poslove. Ja sam novinar, ali odgovorno tvrdim da ovo što danas radim i na način na koji radim i kako se odnosim je mnogo stresnije od onoga što sam radio 20 godina.
2009. bila je turbulentna i za dolar, imajući pogotovo u vidu da su se SAD suočile sa najgorom recesijom u posljednjih nekoliko decenija. Šta predviđaju ekonomski stručnjaci u 2010.
Mislim da bi bilo ishitreno reći da ne postoji opasnost od kolapsa dolara. Ne mislim da će se to desiti u skorijoj budućnosti, ali ako se deficit produbi uprkos padu američke valute, onda će to ubrzati razgovore o sudbini slabog dolara.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini u 2009. gotovo da nije ni bilo. Situacija u toj državi reflektovala se i na kulturu. Pozorišta se zatvaraju, izdavači su pred bankrotom, a filmska produkcija bez jednog prikazanog novog filma. Vodeći ljudi u tamošnjim kulturnim institucijama kažu da je ekonomska kriza pogodila i njih i da jedva preživljavaju. Iz Sarajeva, Buda Vukobrat.
Kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, posve cinično govoriti o kulturnim uzletima, bilo kakvim dostignućima u godini koja je ovoj djelatnosti donijela totalni sunovrat. I do sad rahitične kulturne institucije naprosto lipsavaju, pozorišta se zatvaraju, muzejima padaju plafoni, izdavači pred bankrotom, filmska produkcija bez jednog prikazanog novog filma. Čak i poslovično, solidno živući likovnjaci bore se za goli opstanak. Prvi čovjek udruženja likovnih umjetnika, Irfan Hozu Uzdiše.
Ne znam da li je teška riječ da kažem da mi preživljavamo. Preživljavamo jedan težak period, vjerovatno kao i ova Bosna, kao i ova kompletna recesija u svijetu. Mislim da je i nas to pogodilo na neki način. Mislim da je održanje čak naš uspjeh. Znači, moramo se održati u ovim teškim vremenima.
Čini se kako su nesretna recesija, posebno rigidni MMF-ovi zahtjevi, iskorišteni kao dobrodošli alibi primitivnoj političkoj eliti da dovrši davno započeti posao uništavanja civilizacijskih tekovina na ovom prostoru. Haris Pašović, univerzitetski nastavnik i pozorišni režiser međunarodne reputacije.
Prvo su smanjeni dramatično budžeti za kulturu na svim nivoima, od općine do federacije. Takvo smanjivanje dovodi, stvarno ugrožava svaku ozbiljnu kulturnu aktivnost u ovoj zemlji.
Pašovićev kolega Dino Mustafić, sveprisutni pozorišni pregalac i direktor jednog od najznačajnijih regionalnih festivala MES, ukazuje na teži, dugoročniji i tvrdokorniji temelj na kome se održava sistematsko urušavanje kulturnih djelatnosti.
Na jednom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ne postoji jedan promišljeni strateški plan razvoj onoga što bi trebala da bude kultura.
Sličnog je stanovišta i književnik Mile Stojić, jedan od najznačajnijih ondašnjih pisaca, publicist i kolumnista koji predano prati ukupna zbivanja kulturna posebno.
Nisu riješene elementarne stvari kad je u pitanju umjetnost, kad je u pitanju kultura, kad je u pitanju život umjetnika. Problem financiranja kulture, neki liberalni, odnosno neoliberalni kapitalizam je izišao sa tezom da sva kultura mora biti isplativa, da sva kultura mora donositi novac, što naravno nije tačno, jer kultura bez pomoći države, odnosno struktura države, uvijek je na neki način osuđena preživljavanje i u mnogo bogatijim i mnogo moćnijim zemljama nego što je naša.
Umjesto organizovanog i kontinuiranog rada kulturnih institucija, ovdje cvjetaju festivali, pa se tek oni mogu pominjati kao kulturni događaj visokih dometa. Ta činjenica, međutim, dovodi do latentnog sukoba i unutar zajednice poslenika koji se bave ovim djelatnostima. Jedni će tako pomisliti, a Bog me javno prozboriti kako se pare razbacuju na skupe manifestacije umjesto da se dadnu njima. Naravno da može i tako, ali valja poslušati i mišljenje Edina Zupčevića, lidera jednog od najznačajnijih ovdašnjih festivala, onog posvećenog džezu.
Kad pogledate koliko košta jedna javna ustanova u toku godine i koju vrstu programa i koliko zapravo produkcije ona iznese za taj novac, i onda poredite recimo jedan jazz fest, koliko on košta i koju vrstu kvalitete programa i kvalitete produkcije i standarde za taj novac u toku godine ponudi, onda ćete vidjeti da se radi o jednoj velikoj disproporciji, da zapravo pravi gutači novca i oni koji zapravo devastiraju kulturne fondove jesu brojne javne ustanove. Ja ovaj put opet kažem, ne mislim na sve, nego mislim na njih, na jedan dobar dio tih javnih ustanova u zemlji, koje zapravo troše ogroman novac, a zapravo ne nude dovoljno kvalitetne programe.
Već pominjani Haris Pašović, osnivač Istvest centra, jamačno jednog od najvitalnijih privatnih pozorišnih projekata u regionu, svojim stanovištem zapravo upućuje kako su kulturni insajderi koji se zalažu protiv manifestacija saučesnici u miniranju temelja ovdašnje kulture.
Većina drugih umjetnika i ljudi koji rade u kulturi se brčka na budžetu, rade malo, upropoštavaju i onu infrastrukturu koja postoji, jednostavno nisu dovoljno ni snažni, ni motivirani, niti imaju bilo kakve ideje koje su dovoljno moderne da pokrenu stvari. Oni čekaju da im stigne plata i onda to bi bilo to.
Ovakve se priče na razmeđi dviju godina obično završavaju ubrizgavanjem nade kako će godina koja dolazi biti bolja. Ali kad je bosansko-hercegovačka kultura u pitanju, onda je pametnije parafrazirati onu apokaliptičnu Danteovu dobrodošljicu u pakao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Kulturni sadržaji u 2009. godini u Srbiji nisu se previše izdvajali u odnosu na prethodne godine. Istina, pozorišna i književna produkcija bile su nešto bogatije, dok je filmska bila skromnija, ali sa nekoliko važnih ostvarenja. Koncerata u 2009. bilo je više nego ikad ranije, a koncert Madone svakako je najznačajniji i najspektakularniji od svih koncerata održan u Srbiji, i to pred oko 40.000 posjetilaca. Ipak, iako se čini da je svega bilo malo više i malo bolje nego prije, problem decentralizacije u kulturi ostaje kao problem i u 2010. godini. O tome šta je obilježilo prethodnu godinu u kulturi istraživao Velimir Bojović.
Kulturna ponuda u 2009. godini nije bila preterano različita u odnosu na prethodnu. Neki pomaci su napravljeni, neke manifestacije skraćene, neke su doživjele fijasko, ali su zato velike muzičke zvezde posjetile Beograd i Novi Sad, i to bi u najkraćem bio bilans onoga što je obeležilo kulturu u Srbiji tokom 2009. godine. Nekoliko jubileja obeleženo je tokom prethodne godine, kao što je vek od rođenja kompozitorke Ljubice Marić i slikarke Milane Pavlović-Barili, ali 130 godina od rođenja naučnika Milutina Milankovića i vek i pod rođenja slikara Paja Jovanovića. Kritičar Milan Lajčić listu najvažnijih stvari započeo je pozorišnim predstavama.
pokojnik Branislava Nušića, to je njegovo završno delo. Egon Savin je u Narodnom pozorištu od toga napravio jednu i gorku i urnebesnu, a i opominjuću komediju, i ta komedija apsolutno odgovara ovom vremenu nasilja, korupcije, otimačine.
Direktorka drame u Narodnom pozorištu u Beogradu Tanja Mandić-Rigonat kaže da su za nju na prvom mestu predstave tog pozorišta obeležile kulturno dešavanje u 2009. godini.
Derviši smrt, koja je dobila ne zna se više nikoliko nagrada kako na domaćim, tako na međunarodnim festivalima. Zatim predstave seksualne roze naših roditelja, glumci Nade Šargin i Igor Đorđević takođe su na međunarodnom festivalu u Rijeci dobili nagrade.
Poznata trendseterka i autorka nekoliko vrlo popularnih radijskih i televizijskih emisija Suzana Zlatanović, poznatija kao Luna Lu, izdvaja svog pozorišnog favorita.
Predstava Svici su svakako za preporučiti, predstava koja obeležila ovu sezonu Atelje 212.
Zapravo, uspeh za kulturu u 2009. godini bio je zadržati kontinuitet nekoliko manifestacija, ističe Tanja Mandić-Rigonat.
Poput, recimo, Bitefa, koji je smanjio svoj repertoar, ali ipak je Bitef održan. Veliki zemljotres pogodio i Sterino pozorje, tamo su se menjale uprave. Bilo je tih političkih upliva, upravljanje selekcije Sterinog pozorja.
Srbija je jedna od retkih zemalja u svetu u kojoj domaći filmovi uvek beleže bolju gledanost nego inostrani filmovi. Međutim, iako je tako, produkcija je svake godine sve manja. Ipak, Milan Vlajičić i Luna Lu izdvajaju nekoliko naslova.
Obični ljudi, još nekoliko mladih ljudi je imalo filmove, kao što je Miroslav Momčilović, Čekam ja sigurno neću doći. Zatim Marko Novaković, on ima Nekome možda čeka.
Život i smrt porno bande, a prijatno nas je iznenadio svakako i debi Vlade Paskaljevića, Đavolja Varoš.
Sajam knjiga pokazuje da je književna produkcija još uvek živa. Izdavačka kuća Laguna uspešno je demonstrirala mogućnost pravljenja ozbiljne mreže knjižara koje donose profit. Milan Vlajičić, koji je i predsjednik žirija za dodelu Ninove nagrade, kaže da je bilo puno dobrih naslova u 2009. godini.
Dragan Jovanović Danilov napravio jedan vrlo zanimljiv roman koji se zove Otac na ledenih brda. I da pomenem samo Andrija Matić, jedno potpuno novo ime, on je napravio roman koji se zove Šaht, i to je roman o Beogradu 2025.
Od muzičkih dešavanja, gostovanje Madone i festival Exit zasigurno najviše obeležavaju 2009. godinu, ali Luna Lu i Tanja Mandić-Rigonat kažu da to nije sve.
Mislim da je gostovanje Barešnjikova u Novom Sadu nešto po čemu ću pamtiti 2009. godinu, ali nažalost i podlasku Olje Vanjicki i Milorada Pavića.
Merila šta je značajno, šta ne, šta je relevantno, a šta nije, u najvećoj meri svodi se na lični doživljaj. Tanja Mandić-Rigonat podsjeća da je uprkos svim važnim i velikim događajima 2009. godina ostala u senci
mnogih skandala koji su pratili kulturni život i uopšte čitavu tu našu društveno-političku scenu.
Ipak, iako izuzmemo nekoliko važnih događaja kao što je Sterino pozorje, Exit, Jazz festival u Nišu, Filmski festival u istom gradu i na Paliću, retrospektivna izložba Save Šumanovića u Šidu, gotovo sva kulturna dešavanja bila su vezana za Beograd. Zato je vrlo teško govoriti o kulturi u Srbiji, pošto se više od 90% ukupne kulturne produkcije vezuje upravo za Beograd. Luna Lu u tom odsustvu decentralizacije vidi ono što je u negativnom smislu najviše obeležilo prethodnu godinu u kulturi.
Nažalost, mi živimo u zemlji koja se ne zove Srbija, nego se zove Beograd, ali ne znam kako to da se leči.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U Zagrebu je nedavno otvorena nova zgrada Muzeja savremene umjetnosti, koji je osnovan 1954. godine. Desetljećima je stvarao zavidan fundus od 12.000 dijela savremene umjetnosti domaćih i inostranih autora, koje su unesene u novu zgradu sa 14.500 kvadrata izložbenog prostora. Priču o muzeju donosi Ankica Barbir-Mladinović.
Na najvećem novozagrebačkom raskršću, nedaleko Velesajma, na cesti prema aerodromu, čekanje na zeleno svjetlo na semaforu odnedavno prekratko traje, jer nema vozača ili putnika u automobilu koji se ne zagledaju u svjetleće staklene zidove novootvorenog Muzeja suvremene umjetnosti, iza kojih se, tako im se čini, odlično vidi kako ljudi plešu i tulumare. I doista je, kaže kustosica Leila Topić, teško dokučiti što je stvarnost, a što iluzija.
Da, riječ je o djelu Nike Radić, umjetnice mlađeg naraštaja, koja je zapravo na neki način se poigrala pojmom u teoriji kulture poznat kao simulakrum, zbog toga što ona zapravo simulira događaje koji su se te večeri tijekom otvorenja muzeja događali iznutra, odnosno to je, ona se poigrava pretpostavkom ljudi poput vas koji zamišljaju da unutra ljudi plešu na tulumu.
Na južnom zidu trenutno je svjetlosna instalacija Brace Dimitrijevića.
Riječ je o njegovom radu naslovljenom posthistorijski diptih, gdje je on supostavio, dakle paralelno postavio imena poznatih umjetnika poput Francisa Picabije, Marcela Duchampa, Kazimira Maljevića i René Magritte zajedno sa imenima prolaznika koje je slučajno sreo i upitao za ime.
Muzej smo obišli nekoliko dana uoči katoličkog Božića kad su i Zagreb i Hrvatska bili zameteni snijegom, ali čak ni otežani promet nije spriječio osnovnoškolce iz Pakraca i Lipika i njihove profesore da posjete muzej.
Onaj tobogan veliki. A je, meni se najviše svidjeli oni visoki štapovi.
Meni je bila fora ona koža kao ostranjena zbokova, viša koža što je bilo u posudi onaj slutki.
Kustosica Jadranka Winterhalter kaže da bi se moglo reći kako mnogi još uvijek malo znaju o suvremenoj umjetnosti, pa nije ni čudo što je nakon otvaranja jedna spremačica jednostavno počistila razbacane papiriće i prašinu po podu ispod jednog rada, ne znajući da je i to umjetnost.
Apsolutno, ne samo čistačice, pa mislim i nama kustosima se dešava da moramo prvo dobro pogledati da li je nešto slučajno ili namjerno, da li je okrhnuto s namjerom ili slučajno, pa se treba dati na restauraciju. Naravno, svašta se događalo jer ljudi nisu još uvijek spremni, pripravni na zapravo gledanje suvremene umjetnosti. I to smo shvatili prvih dana kada su posjetitelji pohrlili u muzej, da se čak agresivno ponašaju recimo prema Sotu kada su pokušavali izvući metalne šipke ili kada su hodali preko postamenata na kojim se nalaze neki osjetljivi radovi. Dakle, nisu posjetitelji krivi, ne bih to rekla. Oni imaju iskustva nogometnih utakmica i shopping centara, ali do sada, nažalost, nisu imali iskustvo Muzeja suvremene umjetnosti.
Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu osnovan je još 1954. godine, iako tek na nekoliko stotina kvadrata u staroj gradskoj jezgri desetljećima je stvarao danas zavidan fundus od 12.000 dijela suvremene umjetnosti domaćih i inozemnih autora od sredine 20. stoljeća do danas, koje je unio u novu prostranu i prozračnu zgradu na tri kata, 14.500 kvadrata izložbenog prostora s trezorom, edukacijskim dvoranama, kinodvoranom, restoranom, čitaonicom, kafe barom, muzejskim dućanom i golemim terasama. Ponosi se zbirkama crteža, grafika, plakata, fotografije, filma, videa i medijske umjetnosti, naravno skulpture i slikarstva, od Pafame Josipa Sajsla iz 1922. prve poznate apstraktne kompozicije u Hrvatskoj, do Meandra i Julija Knifera, koji su bili inspiracija arhitektu Igoru Franiću za izgled same zgrade, do Picelja, Richtera, Srneca, Bakića, Glihe, Džamonje, Galete, Sanje Iveković, Martinisa, Kulmera, Kipkea ili Dubravke Rakoci.
Tu je Eugen Feller ili jedna ključna slika Ede Murtića Manhattan iz 52. godine. To je dakle početak naše apstraktne linije slikarstva koje nije geometrijsko. Tu je autoportret Marina Tartalje. Tako da je zapravo jakost muzeja u njegovoj zbirci koja zapravo ima ključna djela upravo i grupe Gorgona i grupe Exat 51 i grupe Šestorice, što pokazuje zapravo jedno dalekovido i jedno osmišljeno prikupljanje dijela suvremenih umjetnika.
Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, na čijem se otvaranju 11. prosinca okupilo čak 10.000 ljudi, čini se da je u nevjerojatno kratkom roku postao jedna od onih željenih točaka zbog koje će Zagreb konačno prijeći Savu. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U nastavku emisije slušamo kakvi su bili nastupi javnih i političkih ličnosti u prethodnoj godini u Crnoj Gori. Osim onih oficijelnih stavova koji su saopštavani javnosti, Srđan Janković zabilježio je jedan broj izjava koje su problematične po svom sadržaju, logički sporne, činjenično pogrešne i ponekad naivne.
Ponekad su novinari i javnost u prilici da čuju izjave kojima se javni funkcioneri ograđuju od spornih događaja stavovima, kao na primjer nije to u mojoj nadležnosti ili nismo mi adresa za taj slučaj. Tako je sadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica odgovorila na pitanje vezano za prisluškivanje sudija Višeg suda u vrijeme kad je ona bila vrhovni državni tužilac.
Ne znam zašto bi mene pitali to pitanje. Ja smatram da ja treba na to da odgovorim. Ni po čemu. Ja sam to juče vidjela u javnim medijima, to je njegova tvrdnja. I ništa sem onog što je on rekao. Čime potkrepljuje to?
Ponekad su političari svjesni da čine određene poteze koji su na granici sa zakonom ili ustavom. Takav je slučaj sa zakonom o penzijama javnih funkcionera, gdje je predsjednik Skupštinskog odbora za ustavna pitanja Džavid Šabović bio svjestan da predloženi zakon nije baš ustavan.
Mada smo mi iz odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao vjerujem i svi poslanici, uglavnom svjesni da ovaj zakon nije baš ono da kažemo ustavan, jer se baš ne može toliko osloniti njega i ne možemo kazati da ima jako uporište.
A da je zakon o privilegovanim penzijama, poslanicima i javnim funkcionerima potreban, potvrdio je i Emilo Labudović, koji za sebe kaže da je uvijek radio stresan posao.
Radio sam za vrijeme čitave svoje karijere, da kažem, profesionalne, uglavnom stresne poslove. Ja sam novinar, ali odgovorno tvrdim da ovo što danas radim na način na koji radim i kako se odnosim je mnogo stresnije od onoga što sam radio 20 godina.
Tokom rasprave o određenim zakonskim projektima, rasprava često dođe do tog nivoa da građanima koji prate skupštinska dešavanja ponekad nije jasno o čemu se zapravo raspravlja i o kojoj se temi radi. Takvu situaciju najbolje odslikava sljedeći dio nastupa poslanika Pokreta za promjene Branka Radulovića.
To je znači, ne znam sad koliko je funta, 110.000 maraka činim se. Ili to je toliko jedan premeden, jel? Nemam pojma koliko je sad tačno, ali to je da je to 70%, što znači ukoliko sad ovo prevedemo na naše uslove i ono što je gospođa mene rekla, ovaj čovjek koji ima platu iznad 1000 eura, prve 200 eura mu se oporezuje sa 10%, a kasnije to ide manje, pa ide na... Ja to kao čovjek iz matematike prevodim. Jer je gospođa to rekla, pa vi sad kažete gospođa nije tačno rekla.
Političari i najviši državni funkcioneri ponekad ostaju neshvaćeni, to je priznao i premijer Milo Đukanović kada je odgovarao na prigovore da država nije spremna da oduzme novac onima koji su ga stekli baveći se švercom ili tranzitom cigareta 90. godina. Pojašnjavajući ovu izjavu, Đukanović je konstatovao da nikada ne bi izjavio da će štititi kriminalne aktivnosti.
Nijedan normalan premijer ne bi kazao da će štititi kriminalne aktivnosti u Crnoj Gori.
U problematičnim situacijama političari imaju potrebu da pošalju javnosti poruku kako su smireni pa i opušteni u situaciji u kojoj je teško ostati smiren. Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša nakon sukoba sa novinarima Vijesti ni najmanje ne strahuje za posljedice.
Potpuno sam slobodan, smiren, bez ikakvog straha. Možete imati uspjehe i rezultata kod neke druge političke ličnosti. Ja stojim kompletnim svojim habitusom. Prvo kao čovjek koji obavlja svaku dužnost, pa i do privatnog života, da potpuno budem otvoren prema građanima.
Vladini funkcioneri su često u prilici da objašnjavaju građanima kako je crnogorska ekonomija stabilna i pored ekonomske krize. Predizborna kampanja održana u Nikšiću je bila pravo mjesto za iznošenje stava o nadmoći crnogorske nad američkom ekonomijom. Milo Đukanović.
Dok je samo u januaru i u februaru u Americi po jedna Crna Gora ostala bez posla, po 600.000 i u jednom i u drugom mjesecu. U Crnoj Gori nema masovnog otpuštanja radnika.
Zbog ovakve premijerove dijagnoze i Ranko Krivokapić je bio siguran u pobjedu vladajuće koalicije. Osim što je Nikšić nazvao gradom crnogorskih premijera, Krivokapić je Nikšićanima predočio svu pobjedničku simboliku broja 5 na izbornoj listi.
Dobroveče gradu crnogorskih premijera. Svi su noćas rekli broj koji će pobijediti na kraju, a ja ću ga reći na početku jer ćete ga lakše zapamtiti. 5 puta je Milo Đukanović bio premijer Crne Gore.
Pred same novogodišnje praznike, advokatska komora je odlučila da pokrene razgovore sa vladom o poreskim olakšicama advokata. Predsjednik komore Zdravko Begović je objavio novi standard prilikom izbora pregovaračkog tima. Pregovarački tim advokata treba da čine oni koji imaju bliske rođake u vladi.
Trudili smo se da to budu ljudi koji i u vlasti imaju neke bliske rođake, to mogu vama reći da bi ta komisija bila ozbiljnija. Ome brat ministar financija, ovo je brat predsjednik vlade, Nikola je tamo u tim. Tako smo se potrudili, pravo da vam kažem da taj jedan problem onako definišemo na jedan onako mudar i praktičan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
2009. godina bila je turbulentna i za dolar, imajući pogotovo u vidu da su se Sjedinjene Američke Države suočile sa najgorom recesijom u posljednjih nekoliko decenija, priredio Dragan Štavljanin.
Dolar je na početku ekonomske krize u jesen 2008. godine čak ojačao jer su investitori napuštali rizičnija tržišta i potražili utočište u relativno bezbednoj američkoj valuti. U februaru ove godine euro je vredio 1,25 dolara nasuprot više od 1,50 prethodnih mjeseci. Tome su doprinjele i vanredne mjere Američke centralne banke u cilju suzbijanja krize, kao što su rekordno smanjenje kamatnih stopa i štampanje, odnosno elektronsko kreiranje stotina milijardi dolara da bi se otkupili vladini dugovi i omogućio bankama novac za pozajmice. U trenutku kada je ekonomija pokazala prve znake oporavka, investitori su se opet okrenuli dolaru kako bi finansirali projekte koji omogućavaju visoku dobit. Neil McKinnon iz kompanije VTB Capital sa sedištem u Londonu.
Posebno je ove godine dolar postao valuta za finansiranje investitora i trgovaca, pošto je Fed usvojio politiku elektronskog kreiranja novca i kresanja kamatnih stopa gotovo na nulu. To znači da su investitori i trgovci pozajmljivali u dolarima i koristili su te fondove za investiranje u projekte sa većom dobiti, kao što su akcije, roba, nova tržišta u usponu, kupovina drugih valuta sa velikom dobiti.
Kao posljedica, dolar je u oktobru ponovo pao na ispod 1,50 u odnosu na euro. Međutim, taj pad nije bio tako dramatičan kako su se neki pribojavali. Vanessa Rossi, ekonomski analitičar iz Chatham House u Londonu.
Taj je trend tokom ljeta izgledao prilično ubrzan, tako da je postojala bojazan da će dolar drastično pasti. Sada vidimo da se to nije desilo. Vidimo zapravo da se u posljednjih 6 mjeseci dolar jednostavno vratio na nivo od prije početka krize.
U decembru dolar je ojačao na 1,43 za euro. Jedan od razloga su loše vesti iz različitih delova eurozone, kao što su veliki dugovi u Grčkoj. Austrija je nacionalizovala jednu od banaka, što ukazuje da finansijska kriza u Europi nizbrdo nije okončana. Također Irska, Španija i Portugalija se suočavaju sa ogromnim deficitima. Istovremeno, posljednje vesti iz SAD-a su ohrabrujuće. Jača uverenje da se američka privreda oporavlja od najgore recesije nakon Drugog svjetskog rata. U periodu jul-septembar zabeležen je rast od 2,8% nakon 4 kvartala pada ispod nule. Zbog toga sve su učestalije očekivanja da će federalne rezerve preduzeti mere koje bi dodatno ojačale dolar. Neil McKinnon.
Tržište reaguje na posljednje podatke o zaposlenosti kao i o maloprodaji, koji ukazuju da je američka ekonomija sve stabilnija, što može postaknuti federalne rezerve da olabave sve mjere koje su primjenjivali tokom cijele godine i na kraju čak razmotre rast kamatnih stopa.
Naravno, to ne znači da se dolar i dalje ne suočava sa rizicima. Ključno pitanje je kako okončati vanredne finansijske mjere, a pritom smanjiti rastući deficit. Zbog troškova za ratove u Iraku i Afganistanu, spašavanje banaka, zatim ogromnog stimulativnog paketa, deficit za fiskalnu 2009. koja je okončana u septembru, iznosio je 1400 milijardi dolara. Iako je deficit u posljednje vrijeme neznatno smanjen, on i dalje predstavlja veliko opterećenje za dolar, smatra John Williamson, analitičar Instituta Peterson za međunarodnu ekonomiju sa sedištem u Washingtonu.
Mislim da bi bilo ishitreno reći da ne postoji opasnost od kolapsa dolara. Ne mislim da će se to desiti u skorijoj budućnosti, ali ako se deficit produbi uprkos padu američke valute, onda će to ubrzati razgovore o sudbini slabog dolara.
Analitičari ukazuju i na dugu neizvjesnost oko budućnosti dolara kao ključne valute za devizne rezerve. Strane centralne banke su zabrinute za sigurnost svojih deviznih rezervi u dolarima, pre svega Rusija i Kina, koja posjeduje najveće rezerve na svijetu u američkoj valuti, oko 2000 milijardi dolara. Obe zemlje predvode inicijativu za diversifikaciju ka korpi manje nestabilnih valuta. Međutim, mnogi eksperti smatraju da je strah od diversifikacije dolara preteran i da će zemlje koje posjeduju velike devizne rezerve u dolarima biti uzdržane da učine bilo šta što bi oslabilo američku valutu. Dakle, pitanje je da li ljudi širom svijeta treba da zadrže dolar ili da ga se što pre oslobode, da li će dalje padati sljedeće godine. Ne postoji magičan odgovor na ta pitanja. Vanessa Rossi iz Chatham House-a.
U ovom trenutku ne postoje nagovještaj da bi dolar mogao naglo ojačati ili oslabiti. Biće potrebno oko 6 mjeseci da bi se vidjelo da li je na vidiku održivi oporavak.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.